Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Discutir todo o tempo, Carl. Antes...
Era che boa antes. Nin quería antes, nin quero agora que envelenen a imaginación do meu fillo.
Por certo, onde vai?
Como queres que o saiba?
Víchelo sair?
Non.
Non comprendo onde puido marchar. Klaus! Klaus! Saiu de verdade?
É lo porque non vai sair.
Pero se está chovendo a cachón.
Por que te pon tan nerviosa co rapaz sair?
De que estábamos a falar?
Iso que ten que ver?
Últimamente perde os papéis facilmente.
Non os perdo. E ainda que o fixera, iso que teria que ver con que o rapaz saíra?
Xa sabes que os nenos escoitan.
É?
E que? E se o conta por aí? Xa sabes como os convencen as mocidades hilerianas. Anímanos ás claras a comunicalo todo. É raro que marchara sin dicir nada.
Vaya parvada.
Non viches cando saíu?
Estivo un bo rato pegado á xanela.
Gustaríame saber que escoitou.
El xa sabe o que pasa se denuncia alguén. Que puido escoitar?
Falaches do xornal. Iso da Casa Parda non o deberas ter dito. É tan nacionalista.
Que dixen eu da Casa Parda?
Tes que lembralo. Dixeches que non todo estaba limpo ali.
Iso non se pode interpretar como un ataque. Non estar todo limpo, como dixen máis suavemente, non estar todo tan limpo, o que é unha diferencia ben grande, non é máis con comentario chistoso e populacheiro, por dicirlo en linguaxe familiar. Só quere dicir que probablemente non sempre en todos os casos as cousas son como querería o Führer. Ese carácter de simple posibilidade expreseino ademais con toda a intención a dicir, como lembro claramente, segundo din, non todo está tan limpo, usando tan para quitarlle forza a frase. Segundo din non, segundo digo eu. Eu non podo dicir que haxa algo ali que non está limpo. Non teño motivo ningún para dicilo. As imperfeccións son humanas, non suxerín outra cousa e mesmo o fixen de maneira moi suave. Ademais, o propio Führer formulou unha crítica en certa ocasión, unha crítica ben máis dura.
Non te entendo. Comigo non tens que falar así.
Pois gustaríame non ter o que facer. Pero non estou moi certo que ti mesma non larete sobre o que se di nestas catro paredes se cadra nun momento de excitación. Entendo ben, eu estou moi lonxe de acusarte de divulgar con lixeireza cousas contra do teu home, o mesmo que non supoño nin por un intre que o rapaz pode facer o mesmo contra o seu propio pai. Mas, por desgraza, hai unha diferenza enorme entre causar un dano e saber que se causa.
Xa chegou. Ten contado o que dis. Levo todo o tempo rompéndome a cabeza para lembrar se vixeches iso de que na Alemanha de Hitler non se pode vivir antes ou despois da Casa Parda.
Iso non o dixen nunca.
Compórtaste como se eu fose a policía. O único que fago é devanar os miolos para saber o que puido escoitar o rapaz.
A frase Alemanha de Hitler non forma parte do meu vocabulario.
Yo que dixeches do vixilante do bloque, de que os xornais non contan máis que mentiras, yo que dixeches agora mesmo sobre a defensa pasiva, o rapaz non escoita nada positivo. E iso non é bo para unha mente infantil, que pode ficar desmoralizada, cando Führer subliña sempre que a mocidade de Alemanha é o futuro. A verdade é que o neno non é capaz de ir por aí denunciando a ninguén. Ai, síntome fatal.
Pues rancoroso sí que é.
E de que a vingarse?
Yo que carallo sei, sempre hai algo. Se cadra porque lle quitei a rá.
Por que lle quitaches?
Porque xa non cazaba moscas, estaba deixando a morrer de fame.
O certo é que ten moitas cousas que facer.
Diso a rá non ten culpa.
Pero non volveu falar diso, eu acababa de darlle 10 peniques, ten todo o que quere.
Sí, pero iso é un soborno.
Que queres dicir?
Todo, que non hai límites, meu Deus. Un ten que ser mestre, educar a mocidade, dame medo.
Un neno non é testemunha fiable. Un neno non sabe o que di.
Iso dilo ti. Desde cando precisan testemunhas para nada?
Non podemos pensar en que querías dicir cos teus comentarios. Quero dicir que seguro que o rapacho entendeu mal.
E que puiden dicir que nin sequera o lembro? A culpa de todo ten esta chuvia, ponte de mal humor. Ao cabo, eu sería o último en dicir algo contra o impulso espiritual que xa anima o pobo alemán, xa o predicira todo a finais de 1932.
Car, non temos tempo de falar diso agora. Temos que pornos de acordo en todos os detalles e de contado. Non podemos perder nin un minuto.
Non podo crelo de Klaus Heinrich.
Ben, primeiro da casa parda e as porcalladas.
Eu non dixen nada de porcalladas.
Dixeches que o xornal non dicía máis que porcalladas xornal... e que ias deixar de mercalo.
O xornal sí, pero non a casa parda.
Non puideches dicir que desaprobas as porcalladas que ocorren nas igrexas e que consideras moi posible que esa xente que hoxe está nos tribunais foran as que difundiron infamia sobre a casa parda, dicindo que non todo estaba tan limpo ali. E que máis lles valera limpar a súa propia casa. Yo rapaz dixaches que deixar a radio e ler o xornal porque es partidario de que a mocidade do Terceiro Reich mire con ollos ben abertos o que acontece ao redor.
Todo iso non serve de nada.
Car, non debes baixar a cabeza, tes que ser forte, como di sempre o Führer.
Pois non podo presentarme perante o tribunal e ver que no estrado das testemunhas hai alguén do meu propio sangue dando testemunho contra min.
Non tes que tomalo así.
O teléfono.
Collo.
Non sei.
Quen pode ser?
Agarda un pouco, se chaman outra vez, colle. Isto non é vida.
Carl!
Deches monxudas por fillo, senta aí na mesa mentres coma a sopa que lle damos a escoitar e tomar nota do que din os pais. Vaya chivato.
Non digas tal. Crees que deberamos facer algúns preparativos?
Ti pensas que virán axiña?
É posible.
Escadra de vera pola Cruz de Ferro.
Por suposto, Carl, pero na escola non teñen nada contra ti, non si?
E como podo sabelo? Eu estou disposto a ensinar o que queiran que ensine, pero que queren que ensine? Se o soubera, que sei eu que queren que fose Bismarck. Tardan tanto en sacar os novos libros de texto. Non lle poderías dar a criada 10 marcos máis? Sempre estás coitando tamén.
Pomos tamén no escritorio o retrato de Hitler. Estará mellor.
Faino, sí, pero se o rapaz di como damos de sitio, iso indicar que temos a conciencia culpable. Non iso a porta.
Eu non escuitei nada.
Deu sí.
Carl.
Non perda a cabeza, prepárame un amor.
Que foi?
Onde estabas? Só fuches mercar chocolate?
Claro, é lo que ia facer.
Crees que di a verdade?
Ei, que tal? Fuches a mercar ao cine club?
Sí.
Eu estaba por ir, pero ao final rematei no Cegar nun concerto de L'Enfant Rouge.
E que tal?
Un dos músicos parecía Trotsky. Que tal no cineclub?
Ben, empezaba o ciclo das desagradecidas. Puña un filme de Bardas, sentai Tony Lay.
As desagradecidas?
A persoa que di non.
Que di non?
Bueno, a protagonista de Sentai Tony Lay é unha moza vagabunda. Agnes Varda nunha entrevista dicía algo que me chamou a atención. Falaba da sociedade, dicía que hai dificultades no diálogo entre un branco e un negro, un rico e un pobre, un mozo e un vello, pero entre un sucio e un limpo hai un abismo.
Pero por que di non?
Só quere fazer o que lle apetece en cada momento, dicir non a todo o demais.
E nunca dicía algo así como non gracias, non obrigada.
Non.
Desagradecido.
Iso lle dicían a Vudú tamén. Mona representa a rebelión, pero non a liberdade. Non sabe moi ben cara onde vai.
E tería que ir a algures?
Para min a liberdade ten algo de activo. Mona di quero que me deixen en paz. Non busca nada, nin a idea de liberdade.
Crees que ten algo que ver con cando dicimos es unha mona ou pare de facer amor?
Que fumaches?
Nada.
E cantas cañas leas?
C'est moi que tu regardes? Ou bien le sandwich?
Plutôt le sandwich.
C'est dommage. Tu aimes bien? Laurent, un sandwich.
Paula soña co amor, como todas as mulleres.
Todas as mulleres, incluída Paula, soñan co amor.
Moitas das súas antigas amigas da escola, moitas das súas actuais compañeiras de traballo soñan igualmente con él. Só que cada unha delas está convencida de que só ela o vai conseguir.
Vendendo como vendedora, o oficio estrela, o amor ten a oportunidade e a posibilidade de aparecer 100 veces ao día. Pero sempre aparecen só amas de casa con nenos, nunca o amor.
As amas de casa que entran, que unha vez hai moito tempo tiveron amor, compadécense das vendedoras e desdéñanas, porque teñen que vender e non poden desfrutar as máis belas consecuencias do amor. É dicir, os nenos e o diñeiro para os gastos domésticos que provén do home en gran parte retorna a él.
As mulleres protexidas desdeñan as desprotexidas.
E as vendedoras, a súa vez, odian as amas de casa porque están retiradas, mentras elas aínda bregan na dura e competitiva batalla. En vez de ter que mercar mobles lacados, teñen que comprar medias de nylon, xerseis e minisaias, como bens de inversión.
Sí, iso custa un montón.
Existe no lugar un odio xeral que cada vez se estende máis. Que todo contaxe, que non se detén ante ninguén. As mulleres non atopan nada común entre elas, só antagonismos. Aquelas que grazas ao seu atractivo físico conseguiron algo mellor, queren conservalo e ocultarlo ás outras. As outras querenllelo arrebatar ou algo aínda mellor.
Existe odio.
E menosprezo.
Que che pido?
Unha caña.
O mércoles que ven cal toca.
Cada un para si propio e Deus contra todos.
Ah, do benismo de Kaspar Hauser. Pensei que era do vídeo de Benny.
Non, ese é a seguinte, víchela.
Non, ti si.
Si, hai un par de anos ou así.
Gustouche.
Non sei se esa é a palabra.
É un bruto.
O chaval?
Que chaval?
Beni.
É un bruto.
Que dicías por Janeque?
Sí. Biches que poñen cachadencio en Europa.
Esa biche, Lau.
Esa sí, eu a que vou segurada de Caurismaque.
Sí, teño lle ganas.
E pensar que vivo aí ao lado, bebendo viño verde, almorzando esa mestura de doce salado que me gusta a min tanto cando vou a Portugal.
Eu a de Janeque relaciono a cun texto de Brecht, que creo que se... que estaba en Terror e Miseria no Terceiro Reich.
Contéche que outro día soñei con Mona.
Que facías a mona?
Non, sabes algún chiste de monas?
Contárame un ao meu irmán, pero non me lembro ben.
Pois mos ves a caña e che refresca a memoria.
Eu teño gana de ver a de Herzog.
Eu, veñen usted por xe todo arriba a presentar?
Sí, dixeron que sí, o que pasa que un deles di que están varados pola cinza asistencial.
Solange diríxese cara á fiestra. Abre e sóbese no balcón. Dirá, de costas ao público e cara á noite, o parlamento que segue. Un vento lixeiro move as cortinas.
Sair. Baixar a escaleira grande. A policía acompaña. Asómese ao balcón para vela camiñar entre os negros penitentes. É mediodía. Leva un facho de 9 libras. O verdugo segue a de preto, murmurando llena orella palabras de amor. O verdugo acompáñame, Clara. O verdugo acompáñame. Será levada por unha corte formada polas serventas do barrio, por todos os criados que acompañaron a Clara á súa tumba. Levamos coroas, flores, ouriflamas, bandeirolas, facemos dobrar as campás. Un terro avanza coa súa pompa e é fermoso, verdade? Primeiro veñen os metres de hotel, cos seus fracs en lapelas de seda. Estes levan as coroas. Despois veñen os lacaios en bombachos curtos e medias brancas, levando tamén as súas coroas. Despois, os axudantes de cámara e as doncelas cos nosos estandartes. E detrás, os conserxes e mesmo as delegacións do CEO. Levo o seu. O verdugo arrólame. Aclámanme. Estou pálida e vou morrer. Cantas flores. Fixémoslle un bonito enterro, verdade? Clara. Inútil, señora. Obedezo a policía. Só ela me entende. Ela tamén pertence ao mundo dos réprobos. Agora somos a señorita Solange Le Mercier. A Le Mercier. A famosa criminal. Clara, estamos perdidas.
Pecha fiestra as cortinas. Ben.
É tarde. Todo o mundo está deitado. Imos parar.
Clara, sírvame a tila.
Pero...
Dixen que quero a miña tila.
Estamos mortas de cansazo. Hai que parar.
Ai, non. Cree vostede, miña criada, que se vai librar así porque así. Sería demasiado fácil conspirar co vento e facer da noite a súa cómplice.
Pero...
Non discutas. Tócame a min mandar nestes últimos minutos. Solange, vasme vixiar.
Non, non. Estás tola. Imos marchar. Asiña, Clara, non podemos ficar. O piso está envelenado.
Fica aí.
Clara, non ves que débil estou? E o pálida que estou?
Es unha estúpida. Obedéceme. Estamos no límite, Solange. E imos ir ata o fin. Estarás soa para vivir as nosas dúas existencias. Vaiche facer falla moita forza. Ninguén saberá no cárcere que te acompaño as agachadas. E, sobre todo, cando te condenen, non esquezas que me levas dentro de ti. Un xesto precioso. Seremos fermosas, libres e felices. Solange, non nos queda ningún minuto que perder. Repite conmigo.
Fala, pero a modo.
A señora deberá tomar a súa tila.
Non, non quero.
Lurpia, repite. A señora tomará a súa tila.
A señora tomará a súa tila.
Porque ten que dormir.
Porque ten que dormir.
Eu teño que velar por ela.
Eu teño que velar por ela.
Repito, non me interrompas máis, oesme. Obedeces. Repito, a miña tila.
Pero...
Digo que a miña tila.
Pero, señora...
Ben, sigue.
Pero, señora, está fría.
Bona beber igual, dame.
Solange, dalle a cunca.
E puséchela no servizo máis luxoso e máis precioso.
Colle a cunca e bebea mentre Solange, de cara ao público, fica inmóvil, coas mans cruzadas como se estivesen esposadas.
En 1933, Jacques Lacan publicaba en Minotaur un artigo titulado Motivos do crime paranoico, a raíz do crime que inspirou a Genet, o asasinato por parte de Catarina e Lea Papin das súas señoras. Aquí temos un extracto tirado da introducción de Rosa de Diego a edición das Criadas da Galaxia.
As dúas irmás, de 21 e 28 anos, traballaban dende había anos como criadas na casa dunha honorable familia burguesa nunha pequena cidade de provincias. Criadas modelo, dicíase, unhas xoias para os traballos de casa, criadas misteriosas tamén, porque se os señores carecen extrañamente de toda manifestación de afecto humano, nada nos permite afirmar que a indiferencia das altivas criadas non fose máis que unha mera resposta a esa actitude. Entre ambos grupos non había comunicación ninguna, e un silencio que non podía estar valeiro, mesmo se era escuro e incomprensible.
Unha noite, o 2 de febreiro, esta escuridade materializarase no feito banal dunha avaría e dun apagón eléctrico. Unha torpeza das irmás foi a causa que o provocara. Os xefes, ausentes, xa demostraran noutras ocasións de menor importancia o seu mal xenio. Que dixeron a nai e máis a filla cando, ao seu regreso, descubriron este insignificante desastre? Sexa como for, o drama desatouse de inmediato en forma de ataque, e resultou difícil admitir unha versión diferente da que ofreceron as irmás, que fora un ataque repentino, compartido, levado ata o paroxismo. Cada unha atacou a súa adversaria, sacoulle os ollos das súas órbitas, e acabou matándoa, algo inaudito, díxose, cos anais de crimes. Despois, coa axuda do que puideron atopar ao seu alcance, martelos, picheis, coitelos, lanzáronse sobre os corpos das súas vítimas esmagándolles a cara e espindo o seu sexo, esgazaron as carnes, coxas e nádegas dunha para encher con aquel sangue que deitaba as feridas da outra. Lavaron despois os instrumentos destes ritos atroces, purificáronse e deitáronse na mesma cama. Xa está todo limpo. Esta é a fórmula que intercambiaron e que pareceu dar o ton neutro, sen emoción nin sentimento, tras aquela orxía sanguenta.
Non ofreceron perante o xuiz ningún outro motivo comprensible. Non manifestaron ningún odio, ningunha queixa contra as súas vítimas. A súa única preocupación foi compartir totalmente a responsabilidade do crime. Apareceron ante os exames de tres médicos expertos sen signos de delirio ou demencia, sen ningún trastorno físico nin psíquico.
Et mon mari?
Il est mort, votre mari.
Só a violencia axuda onde a violencia reina.
Sou un tipo duro e estou canso. Así que vai foder a outro coa túa cara de cona antes de que che rebente.
Aí vou procurando a gloria, super rápido no meu Dodge con redutora. Aí vou coa pel de serpe desta catadora, pensando no fría que a vida a esta beira da dor. Sei que vos odio con esa pose intelectual, a cuestión nacional, piratas por amor o rock. Ron, ron, ron. Simpáticos e irónicos, doentes pola acción. Rambo, Rimbón, a grande evasión, universos o desbos. Aí vou, sentindo a cafeína, no espectáculo das noites e dos días. Aí vou, cando me suba a bilirrubina, non haberá unha puta aspirina a esta feira da dor.
fácil desde a cabina dun camión. O soul de Detroit, a estética do 82. Boys, 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 nostálxicos e histriónicos. Non guardé que Marvin Gaye, que non foi quen de matar o pai, foi o pai que matou a él. Aí vou, procurando a gloria, como un nostro por un bosque de magnolias. Aí vou, coa pel de serpe desta cazadora.
O fondo do aire é vermello. O programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
Neste programa escoitaron fragmentos de O Chivato de Bertolt Brecht, a suite número 4 de Hans Eisler, Sentaiton in Lei de Agnès Varda, As amantes de Fritz Jelinek, O vídeo de Benny de Michael Haneke, As criadas de Jean Genet, A cerimonia de Claude Chabrol e Violentos anos de Tata Kescamp.